Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Barack Obama a inclus oameni influenți din anturajul lui Vladimir Putin pe lista celor sancționați de Statele Unite, dar Rusia a anunțat măsuri de răspuns. Liderii Uniunii Europene examinează înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei pentru anexarea Crimeei. Mai difuzăm o selecție din presa română, americană și rusă despre criza din Ucraina. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a extins lista cinovnicilor și oamenilor de afaceri ruși, cărora Washingtonul le-a impus sancțiuni în legătură cu anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia. Anunțul a venit după votul Dumei de Stat de la Moscova, care a formalizat anexarea regiunii. Sancțiunile vizează oficialități ruse de rang înalt și oameni de afaceri influenți, precum și Banca Rusia, și prevăd înghețarea activelor și proprietăților acestora deținute peste hotare. Pe lista neagră a celor 20 de persoane se află între alții șeful administrației de la Kremlin, Sergei Ivanov, speakerul Dumei de Stat, Sergei Narishkin, oamenii de afaceri Gennady Timchenko, Arkady și Boris Rotenberg. Liderul american a mai spus că a semnat o dispoziție ce permite extinderea sancțiunilor asupra sectoarelor cheie ale economiei ruse. Moscova trebuie să înțeleagă că escaladarea conflictului din Ucraina va duce la o izolare și mai mare a Rusiei pe plan internațional, a subliniat Barack Obama. Ministerul de Externe de la Moscova a răspuns cu o listă proprie de oficialități americane cărora li se interzice intrarea în Rusia. Printre ei sunt doi consilieri ai președintelui Obama, speakerul Camerei Reprezentanților John Boehner și senatorul american John McCain. La Chișinău, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că Moldova s-a alăturat sancțiunilor pe care Uniunea Europeană le-a impus mai multor foști oficiali din Ucraina după referendumul din Crimeea. Chișinăul nu a decis deocamdată dacă se va alinia și la sancțiunile europene pentru autoritățile din Rusia și cele din regiunea anexată Crimeea. Moldova însă nu se va alinia sancțiunilor Statelor Unite în lipsa unui asemenea mecanism bilateral. Parlamentul de la Chișinău urmează să-i audieze mâine într-o ședință cu ușile închise pe conducătorii structurilor de forță și de securitate, precum și pe reprezentanții Biroului pentru Reintegrare, cu rapoarte privind siguranța națională a Republicii Moldova în contextul crizei din Ucraina. Propunerea a venit din partea fracțiunii liberal-democrate. Deputații comuniști au anunțat că nu vor participa la audieri. Președintele Parlamentului Igor Corman a declarat că Moldova trebuie să continue cooperarea în cadrul Comunității Statelor Independente și cu partenerii săi din Est. Potrivit Publica TV, Corman a făcut declarația în contextul dezbaterilor privind oportunitatea aflării Moldovei în CSI, după ce Ucraina a anunțat că se va retrage din organizație. În opinia șefului legislativului, Moldova ar avea nevoie acum, mai mult ca niciodată, de o politică externă echilibrată, iar cooperarea în CSI ar fi benefică pentru interesele economice ale țării. În ședința în plen a Parlamentului, liberalul Mihai Ghimpu a anunțat că va iniția un proiect de lege privind retragerea Moldovei din CSI. Și Chișinăul a lansat din nou un apel pentru reluarea negocierilor privind statutul regiunii transnistrene. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a reiterat cererea la o întrevedere cu șefa misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Brush, în pregătirea agendei pentru următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 de pe 10-11 aprilie la Viena.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Președintele american Barack Obama a anunțat astăzi că include ruși influenți din anturajul președintelui Vladimir Putin pe lista celor sancționați de Statele Unite cu înghețarea conturilor și interdicții de călătorie din cauza anexării Crimeei de către Rusia. Dacă Moscova amplifică tensiunile cu Ucraina, Statele Unite vor extinde sancțiunile la sectoare întregi ale economiei ruse, a spus Barack Obama. Dar Rusia a răspuns cu propriile sancțiuni. Măsurile reciproce au fost anunțate într-o succesiune rapidă, la câteva ore după ce Duma de Stat de la Moscova a ratificat tratatele de anexare a peninsulei ucrainene Crimeea și orașului Sevastopol, semnate marți de președintele Putin. Oana Serafim are amănunte.
Președintele Barack Obama a vorbit despre îngrijorarea internațională legată de acțiunile Rusiei în Ucraina și despre responsabilitatea comunității internaționale.
The world is watching with grave concern as Russia has positioned its military in a way that could lead to further incursions into southern and eastern Ukraine.
Lumea întreagă urmărește cu mare îngrijorare poziționarea militară a Rusiei, astfel încât ar putea să ducă la noi incursiuni în sudul și estul Ucrainei. Din această cauză, colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri europeni pentru a întreprinde acțiuni mai drastice dacă Rusia continuă să escaladeze situația. Ca parte a acestui proces, am semnat un nou ordin care ne dă autoritatea să impunem sancțiuni nu numai împotriva unor persoane, dar și asupra unor sectoare cheie.
Președintele american a declarat că măsurile vor afecta nu numai economia rusă, dar și pe cea globală, dar Rusia trebuie să știe, a spus Barack Obama, că escaladarea mai departe a situației va duce la izolarea pe mai departe a Rusiei pe arena internațională.
One of our other top priorities continues to be providing assistance to the government of Ukraine so it can stabilize its economy.
Una din prioritățile noastre continuă să fie acordarea de ajutor guvernului ucrainean, în așa fel încât să poată să își stabilizeze economia și să acopere nevoile de bază ale populației. Voi călători săptămâna viitoare în Europa pentru reuniunea G7 și mă voi întâlni cu aliații noștri europeni și asiatici și cer Congresului să voteze legislația necesară care să permită acordarea acestui ajutor. Declarațiile de sprijin nu sunt suficiente, avem nevoie de acțiune.
Președintele american a spus la finalul intervenției sale că Statele Unite vor continua să mizeze pe diplomație în relația cu Rusia și că Rusia poate detensiona situația dacă va căuta un dialog diplomatic cu noile autorități de la Kiev. Pe lista propusă pentru noi sancțiuni americane se află nume influente din anturajul președintelui Vladimir Putin, printre care și Sergei Ivanov, șeful administrației prezidențiale ruse. La Moscova, Duma de Stat a aprobat legea prin care a oficializat anexarea la Rusia a regiunii ucrainiene Crimea. Legea constituțională aprobată în Dumă spune că Federația Rusă acceptă în componența sa doi subiecti, Republica Crimea și orașul Sevastopol. Legea a fost aprobată de 443 de deputați. Împotriva a votat un singur parlamentar, Ilia Ponomariov. Este ultima etapă a procesului anexării de către Rusia Republicii Autonome Crimea din componența Ucrainei, după ce pe 18 martie președintele Vladimir Putin a semnat la Kremlin un acord în acest sens cu liderii proruși ai Crimeei.
Oana Serafim. Președintele american va călători săptămâna viitoare în Europa pentru a coordona sancțiunile la adresa Rusiei cu Uniunea Europeană. Liderii Uniunii s-au întrunit astăzi la Bruxelles la un summit de două zile pentru a se pune de acord între ei, relatează Dan Alexe.
Summitul european de astăzi și mâine, summitul de primăvară, care marchează jumătatea președinției grecești a Uniunii Europene, are loc pe o temă care nici nu era prevăzută atunci când Grecia a preluat la începutul anului președinția Uniunii Europene, cea de a impune sancțiuni Rusiei, dar mai ales de a decide dacă acestea trebuie extinse la Vladimir Putin și la cercul puterii apropiate lui. Pentru moment, toate semnele arată că există riscul să nu se ajungă la niciun fel de poziție comună, solidă și eficace. Germania și Marea Britanie se situează pe poziții prea diferite, Marea Britanie dorind, în ciuda ideii vehiculate în presă, sancțiuni extinse, în vreme ce Germania, urmând, desigur, atitudinea prudentă a cancelarei Angela Merkel, caută să câștige timp, sperând încă într-o manevră conciliatorie din partea lui Putin. În ciuda clișeului care afirmă că guvernul britanic dominat de conservatori al lui Cameron nu vrea sancțiuni pentru că se teme că miliardarii ruși ar putea să nu mai investească în City și în piața imobiliară londoneză, Anglia este de fapt printre țările care se activează cel mai mult pentru a obține unanimitatea în jurul unor sancțiuni mai dure și care să atingă și cercul puterii din jurul lui Putin. Germania ar dori însă să se rămână la stadiul 2 al sancțiunilor, și anume la adăugarea câtorva nume pe listă, eventual chiar nume din cercul puterii, dar să nu se ajungă la Putin și Medvedev. Într-o situație delicată se află și Franța, care trebuie să livreze Rusiei două nave de război de tip Mistral, comandate de Rusia încă din timpul lui Sarkozy și plătite deja, care valorează împreună uriașa sumă de 1,2 miliarde de euro. Se așteaptă așadar ca liderii celor 28 de țări ale Uniunii să-și petreacă noaptea și ziua de vineri discutând atitudinea comună vis-a-vis de Rusia. În privința NATO, secretarul general al Alianței, Anders Fogh Rasmussen, a declarat deja că ceea ce se petrece în Ucraina e cea mai gravă amenințare asupra păcii în Europa de la războiul rece încoace. În sfârșit, o variantă finală nedorită de nimeni ar fi aceea a sancțiunilor introduse individual de către statele membre în Uniunea Europeană sau NATO. Deocamdată însă, ceea ce e cert este că vor fi suspendate pregătirile în vederea organizării întâlnirii la vârf Rusia-Uniunea Europeană, care trebuia să aibă loc în luna iunie la Sochi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene spun că Republica Moldova se alătură sancțiunilor europene impuse mai multor cetățeni ucraineni considerați responsabili de violențele din ianuarie-februarie de la Kiev. Anume, Republica Moldova va îngheța orice conturi ar putea avea în băncile moldovene 18 cetățeni ucraineni, inclusiv fostul președinte Victor Ianucovici, și le va interzice intrarea în Republica Moldova. Dar Chișinăul nu a subscris sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană sau Statele Unite unor lideri din Crimeea și demnitari ruși pentru anexare peninsulei ucrainene la Federația Rusă, relatează Liliana Barbaroșie.
Deocamdată sunt vizați foștii demnitari ucraineni penalizați de Uniunea Europeană, în special pentru implicarea în violențele împotriva demonstranților de pe Euromaidan. Solicitată de noi, șefa Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Externe, Ana Taban, ne-a explicat că decizia are la bază prevederile planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană din 2005, și anume cooperarea cu Uniunea Europeană în vederea sancțiunilor pentru diferite țări și persoane.
În general, este la discreția Chișinăului dacă se aliniază sau nu la aceste sancțiuni, dar din 2005 până în prezent, Moldova s-a aliniat la circa 95% din sancțiunile UE. De menționat că Moldova nu se va alinia sancțiunilor impuse de SUA în adresa unor demnitari ruși și ucraineni, deoarece nu există un asemenea mecanism între cele două state.
Ne-a spus Ana Taban, în rândul politicienilor, decizia însă pare să fi fost luată, mai degrabă că Moldova nu se va alinia și sancțiunilor împotriva demnitarilor ruși. De vreme ce există înțelegerea la ce pericole s-ar expune Chișinăul cu astfel de decizie. Liderii partidelor coaliției au ezitat astăzi să sonorizeze aceste pericole, dar din maniera cum au ripostat speculațiilor opoziției comuniste, precum că sancțiunile ar viza tocmai demnitarii ruși, s-a putut înțelege care ar fi abordarea guvernării. Să ne îngrijim în primul rând de situația internă. Democratul Dumitru Diacov.
Noi avem toate șansele să pierdem țara. Noi avem toate șansele să mergem la alegeri, dar după asta să venim să nu avem cu ce conduce. Noi avem nevoie de liniște. Noi avem nevoie de o atmosferă sănătoasă în țară. Asta o să ne ajute. Nu ruși, nu americani, nu NATO, nu nimeni.
Liberal-democrații s-au declarat alarmați, mai ales de viteza cu care Federația Rusă a anexat peninsula ucraineană. Așa că au propus, iar colegii lor au acceptat să convoace deja vineri o rundă de audiere în subiectul respectiv. Șeful grupului parlamentar liberal-democrat Valeriu Streleț ne-a explicat ce vrea să afle Parlamentul în cadrul acestor audieri.
Să auzim de la organele competente, responsabile, cum apreciază ei situația pe moment. Și din punct de vedere a conjuncturii diplomatico-geopolitice, a informațiilor de care dispune Serviciul de Securitate și Informație, și din punct de vedere militar și din punct de vedere a unor eventuale acțiuni cu caracter de provocare din partea, așa zisilor, autorități transnistrene.
Audierile parlamentare vor fi cu ușile închise din rațiuni de securitate, așa cum au explicat majoritarii, răspunzând la îngrijorările tot mai frecvent exprimate în mediul analiștilor legate de posibilitatea repetării în regiunea transnistreană a unui scenariu similar celui soldat cu anexarea Crimeei. Mai mulți deputați au făcut astăzi declarații din care ar rezulta că ar pune la îndoială că se va ajunge la așa ceva. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre succesele și eșecurile guvernului, care spune că vrea să-și facă activitățile mai transparente. Mai ascultați o selecție de articole din presa românească, rusească și americană despre criza din Ucraina. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT spune că guvernul moldovean a reușit să îndeplinească numai jumătate dintr-o serie de activități pe care și le-a propus cu 2 ani în urmă pentru a deveni mai transparent. Experții organizației neguvernamentale sunt totuși de părere că rezultatul este satisfăcător pentru că guvernul a avut de lucrat cu tehnologii informaționale cu care nu este obișnuit, relatează Diana Răileanu.
Atunci când au adoptat în 2012 planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă, autoritățile și-au propus 3 obiective. Implicarea cetățenilor în actul guvernării, cheltuirea mai transparentă a banilor publici și combaterea corupției prin utilizarea noilor tehnologii informaționale. Verificând executarea acțiunilor rezultate din acest plan, autorii evaluării au ajuns la concluzia că rata de onorare a angajamentelor e puțin peste jumătate. Iată și dovezile. Când vine vorba de implicarea cetățenilor și creșterea transparenței în procesul de guvernare, experții nu au cum să facă abstracție de dificultățile la elaborarea portalului oficial pentru petiții sau de lipsa unui sistem pentru depunerea online a declarațiilor de avere a persoanelor cu funcții de demnitate publică. Capitolul Gestionarea eficientă a resurselor publice, autorul studiului Petru Culeac, l-a ilustrat cu următoarele date. Jumătate din cele 16 ministere nu publică sau publică parțial date din planurile și rapoartele bugetare.
Unele ministere încă mai au anumite lacune la modalitatea în care ele publică informațiile privind achizițiile publice. Unele ministere încă nu publică toate informațiile necesare pe pagina oficială de internet. Acest lucru este regretabil chiar dacă informația apare în buletinul informativ al Agenției de Achiziții Publice. Eu cred că este important că cetățenii se poată găsi informația respectivă și pe site-ul oficial.
Totuși, Centrul pentru Guvernare Electronică, cel care a asistat guvernul în realizarea acestui plan, ne îndeamnă să vedem partea plină a paharului. Irina Tișakova, coordonatoarea inițiativei Guvern Deschis și Date Deschise în cadrul centrului, spune că angajamentele asumate de autorități au fost poate prea ambițioase.
Mai multe inițiative care nu au fost realizate pe parcursul perioade monitorizate 2012-2013 au fost incluse în noul plan de acțiuni.
Pentru următorii ani, experții Asociației ADEPT recomandă autorităților să acorde o mai mare atenție cauzelor care au dus la realizarea pe jumătate din planul pentru o guvernare deschisă. Acestea sunt insuficiența mecanismelor de monitorizare și control al acțiunilor planificate, lipsa funcționarilor pregătiți în cadrul ministerului și alteori chiar neconștientizarea importanței unei guvernări deschise. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce agricultorii din satele sub control moldovenesc din stânga Nistrului spun că sunt șicanați de milițienii transnistreni, cei de pe malul drept se confruntă în campania agricolă de primăvară, mai ales cu dificultăți de natură economică, dar spun că îi îngrijorează și instabilitatea regională, care le poate afecta vânzările la vară și la toamnă. După cum relatează Tamara Grejdeanu.
Scumpirile au dat peste cap socoteala multor fermieri. Majorarea prețurilor la carburanți, îngrășăminte și semințe îi pune la grea încercare. Iată de ce unii s-au văzut nevoiți să ia credite suplimentare de la bancă, spune Tatiana Finiuc, directoarea Asociației Agricultorilor din raionul Iedineț. Fermierii preocupați de calitate se văd siliți să investească bani grei pentru a-și proteja recolta și se interesează de noi tehnologii de prelucrare.
Dacă au livada intensivă, cu investiții mari deja, ei pun și echipamentul este de antindeț. Pe urmă pun deasupra o plasă antigrindine. Da, el e protejat deja, dar asta numai unități avem de aici.
La deprecierea semnificativă a leului față de valuta europeană se mai adaugă un factor subiectiv. Organizații de agricultori semnalează că micii fermieri ar fi discriminați, băncile tratându-i cu neîncredere, spune fermierul Tudor Dari, directorul Asociației de Agricultori din Drochia.
Cei mici nu prea au gaj. Gaj pentru a accesa un credit. Asta e problema. Nu e problema banilor, bani sunt. cei care au o istorie de creditare, măcar cât de cât, practic, îi caută din urmă. Hai veniți la noi.
Și Vasile Chierdivara, agricultor din Iedineț, care se ocupă de cultivarea legumelor, spune că este afectat de creșterea în valoare a valutei europene, întrucât s-au scumpit utilajele de irigare de care are nevoie, dar și cele pe care le-a comandat deja.
Eu depind chiar în timpul de față, dacă îmi cumpăr, am dat comandă de pompa asta pe care cumpărăm, e în euro. Mă preocup ce o să întâmple, fiindcă le iei tot aici, ei, dar dacă să fie undeva la 25, eu de-aia mă pierd, tot legat cu euro.
Și totuși fermierii, oricât ar fi de obsedați de grijile cotidiene, nu au cum să ocolească veștile despre ceea ce se întâmplă în regiune, pe arena politică, spune Tudor Darii, mai ales că în zona nordică a țării, fermierii mizează pe relațiile economice cu Ucraina.
Întotdeauna, doi vecini, când au trei bine, asta e bine, dar când la unul e rău, asta se răsfânge, vrei, nu vrei, așa că situația din Ucraina și la noi, Transnistria, ne preocupă. Asta, din punct de vedere economic, duce la unele restricții. Cei care au piață de desfacere în Ucraina trebuie să gândească, o să poată livra marfa mai departe încolo sau nu, sau de probleme care pot apărea.
Fermierii cu care am reușit să vorbesc s-au arătat mulțumiți că autoritățile au majorat fondul de subvenționare pentru anul 2014, de la 400 la 500 de milioane de lei. Ei spun că urmăresc și posibilitățile de a accesa fonduri prin intermediul proiectelor europene. Mulți ar avea nevoie să construiască depozite pentru a păstra producția, întrucât atunci când o vând imediat după recoltare unor intermediari, pierd aproximativ 20% din profitul potențial. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele român Traian Băsescu spunea miercuri la Iași că securitatea Republicii Moldova poate fi în pericol din cauza ambițiilor rusești în fostul spațiu sovietic, demonstrate după Georgia în 2008 în Ucraina zilele acestea. Tania Radu a selectat astăzi comentarii ale presei românești pe această temă.
Ce știe Băsescu despre intențiile rușilor? Se întreabă Cristian Câmpeanu în România Liberă. El comentează întâlnirea urgentă de la Iași de ieri dintre președintele Traian Băsescu și omologul său Nicolae Timofti. Presupunerea este că Băsescu ar deține informații specifice despre eventuale provocări sau acțiuni în zonele sensibile unde agenții Rusiei pot acționa pentru a destabiliza Moldova. Ar fi vorba despre Transnistria și Găgăuzia, dar și despre Bălți și Taracria, unde s-a votat masiv pentru comuniștii lui Voronin și autoritățile locale s-au revoltat împotriva guvernului după farafarea acordurilor de asociere la Uniunea Europeană. Valentin Naumescu arată într-un text publicat de Contributors de ce n-ar putea fi invocat precedentul Ciprului în cazul intenției Moldovei de a adera la Uniunea Europeană. Ciprul avea într-adevăr o problemă teritorială cu Turcia, dar spre deosebire de Federația Rusă, Turcia este un stat membru al Alianței Nord-Atlantice, așa că șansele de aderare ale Moldovei ar fi totuși mici. Naumescu repetă însă ceea ce a mai scris și altă dată. Rusia nu va anexa Transnistria, pentru că asta ar arunca Moldova direct în brațele NATO și ale Uniunii Europene. În schimb, o va lăsa între granițele Moldovei, dar îi va încuraja atitudinea de nesupunere. Își va menține acolo trupele și o va instrumentaliza politic împotriva aderării la Uniunea Europeană sau la NATO. În revista 22, Octavian Milevski afirmă că Republica Moldova este sub amenințare iminentă. Chiar dacă premierul Iurie Leanca a reușit, cităm, un galop diplomatic impresionant, mergând la Washington, New York și Dublin, Moldova nu a simțit încă adevăratele efecte ale proiectului antieuropean al Moscovei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
De la Chișinău, Iulian Ciocan a monitorizat versiunile online ale unor publicații din Rusia pe tema crizei din Ucraina și anexării Crimeei, rezumând câteva articole și comentarii.
Goodbye investiții, așa se intitulează eseul Irinei Iasina din Gazeta.ru, un eseu în care autoarea vorbește despre sancțiunile care într-adevăr pot provoca daune Rusiei. Deocamdată, sancțiunile occidentalelor împotriva Rusiei nu par foarte periculoase. Faptul că Matvienko nu va putea să plece în America nu e un mare deranj nici pentru poporul rus, nici pentru Matvienko însăși, scrie Irina Iasina. Există însă câteva posibilități care pot dăuna Rusiei. Bună oară anularea interdicției de a cumpăra petrolul iranian. E un scenariu care pare improbabil acum, dar nimeni nu poate să știe ce va fi mâine. O sancțiune dureroasă ar putea fi aceea care să interzică firmelor americane să colaboreze cu companiile de stat ale țării acuzate de agresiune, scrie Yasina. Firește, un articol recent care a provocat multe discuții, cel al cunoscutului jurnalist Vladimir Pozner, de pe poznironline.ru. Articolul se intitulează despre reunificarea Crimeei cu Rusia și nu numai. Pozner consideră că implicarea activă a Occidentului în evenimentele din Ucraina nu are nimic de a face cu dorința de a apăra drepturile omului sau integritatea teritorială a Ucrainei. E vorba de interese strategice, geopolitice. Și nici acțiunile Rusiei nu au la bază dorința de a ajuta pe ruși, pe ucraineni sau pe tatarii din Crimeea, fiind vorba de aceleași interese geopolitice și naționale. De aceea, conchide Pozner, nu-mi plac nici unii, nici alții. Snop.ru inserează un articol semnat de cunoscutul politolog Stanislav Belkovski. Titlul articolului e „De ce cer cetățenia ucraineană?” Am trăit multă vreme în Rusia lui Putin și știu ce fel de țară e asta, scrie Belkovski. E țara corupției totale și a ignorării omului. Alipirea Crimeei la Rusia e o înfrângere a Crimeei. Ceea ce pare acum o victorie se poate repede converti într-o înfrângere colosală. Consider că acum Ucraina are șansa de a deveni o țară europeană. O șansă pe care Rusia a pierdut-o, cu toate că etnic și mental cele două țări se aseamănă, conchide politologul Belkovski.
Cum este privită în presa americană retorica președintelui rus Vladimir Putin cu privire la Occident? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-un editorial publicat în New York Times se arată că Occidentul poate impune sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei lui Putin, dar că nu există nicio șansă ca ele să-l oblige pe liderul de la Kremlin să pună în revers ceea ce majoritatea rușilor și locuitorilor din Crimeea văd ca îndreptarea unei anomalii istorice. Editorialul arată că prima prioritate este acum să se asigure că Putin nu își va continua incursiunea în sud-estul Ucrainei, o regiune industrială unde etnici ruși sunt neliniștiți de noua putere instalată la Kiev. În locuțiunea sa, Vladimir Putin a spus că nu dorește dezmembrarea Ucrainei, dar, se arată în editorial, Occidentul nu poate să se lase convins de astfel de asigurări. Deocamdată, se arată în New York Times, Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să insiste ca observatori OSCE să fie trimiși în sud-estul Ucrainei și să comunice cu claritate că noi violări ale teritoriului ucrainian nu vor rămâne nepedepsite. Editorialul mai adaugă că vor exista voci care vor acuza Occidentul că a pierdut Crimeea, dar nu era prea mare lucru de făcut, dat fiind haosul și lipsa de unitate din Ucraina. New York Times se pronunță pentru ajutor occidental pentru Ucraina, cu condiția ca această țară să pună capăt corupției și proaste guvernări emblematice în ultimii 23 de ani. Europa trebuie să-și reducă dependența energetică de Rusia cu ajutorul Statelor Unite. Editorialul mai arată că Uniunea Europeană trebuie să găsească mecanisme mai eficace de răspuns la crize decât consensul între cei 28 de membri care a amânat un răspuns în actuala situație. New York Times scrie că Vladimir Putin vrea să convingă lumea că face ceea ce orice lider ar face în locul lui. Restabili controlul justificat istoric asupra Crimeei, apăra rușii de fasciști ucrainieni, rezista încercărilor occidentale de a marginaliza Rusia. Este adevărat, arată editorialul, că Occidentul trebuie să ia act într-o mai mare măsură de complexitățile și pasiunile care sunt încă prezente în spațiul post-sovietic. Dar Putin trebuie făcut să înțeleagă că domnia sa autoritară și iluziile imperiale sunt adevărata problemă, nu percepția unor atitudini ostile ale Occidentului, se arată în editorial. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Știască în pepinieră întreprinderii de stat pentru silvicultură, Nisporeni Silva crește o specie de arbori mai rar întâlnită pe la noi, care se numește Ginkgo biloba. În mod natural, arborele crește doar în China, Japonia și Coreea. Este cea mai veche specie pe care o cunoaște omenirea. Iată că de anul trecut această specie a prins rădăcini și la pepiniera din Nisporeni. Tuberculoza nu cedează. În anul 2013, în regiunea Ungheni-Nisporeni-Călăraș au fost luați în evidență per total 361 de bolnavi de tuberculoză, dintre care 289 au fost cazuri noi de îmbolnăvire. Statisticile sunt îngrijorătoare. Situația este stabil tensionată. dată. Așa califică medicii starea actuală de lucru în ceea ce privește incidența prin tuberculoză.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibere.org. Eu sunt Alexandru Iaftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa.